Ay torpaqlarım, mənəm siz öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilməyib öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs püylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə oxuyur.
Yoxsan çətkilə
kimsə oxuyur. Mən sənə səndən getməyəm, mən subyektiv və obyektiv
deyirəm. Yox, xaşırlar, xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişində yaparcınız mənəm Səadət Akifqızı. Pen Klub verilişinin bugünkü mövzusu sərbəst şeirlə bağlıdır. Daha doğrusu sərbəst şeirin banisi barədədir. Və indi Azərbaycan poeziyasında ən çox yayılan sərbəst şeiri Azərbaycan ədəbiyyatına kim gətirib? Bəziləri Rəsul Rzanın adını çəkir, amma elə Azadlıq Radiosunun bir neçə veriş qabaq da burada Mikayıl Rəflinin adını çəkdilər ki, sərbəst şeirin banisi Mikayıl Rəflidir. Bu mövzuda müzakirəmiz eyni zamanda Mikayıl Rəfli şəxsiyyətinə bir tanıtım etmək olan bir söhbətimiz olacaq bugün studiyada və İndi bizim studiyada qonaqlarımız yazarlar Rasim Qaraca və Kənan Hacıdır. Təşəkkür edirəm hər ikinizə efirə gəldiyiniz üçün. Və telefon xəttində Mikayıl Rəfli barədə onunla yaxınlıqları olmuş şəxslər olacaq və onları gözləyirik telefondan bizim söhbətimizə qoşulsunlar. Və istəyərdim ki, xatırladım mən izləyicilərimizə bizim əlaqə vasitələrimizi. Bu mövzuda sizin fikirlərinizi, şərhlərinizi bilmək, eşitmək, eyni zamanda suallarınızı dinləmək xoşdur. Yazın bizə, SMS yazmaq üçün 057-744-1017 nömrəsidir. Efir zamanı isə zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuz açıqdır. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az Vanna da elektron məktub göndərmək imkanlarınız var. Xatırladıram, verişimiz YouTube vasitəsilə yayımlanır. İnternet TV-də həm baxa bilərsiniz, həm də YouTube-da verişə baxa bilərsiniz. Radiodan başqa, yəni veriliş TV variantımız var. Eyni zamanda bizim əgər verilişimizi təkrar dinləmək istəsəz, həm Azadlıq Radiosunun saytından, həm də Hörbüt P2-də Azadlıq Radiosunda verilişin təkrarına baxa bilərsiniz. Bir daha təşəkkür edirəm efirimizə gəldiyiniz üçün.
Dəvət elədiyiniz üçün.
Çox sağ olun. Azərbaycanda sərbəst şeir bir neçə mövzu buraxılış əvvəl bu studiyada bir müzakirəmiz oldu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qoşma janrı ilə sərbəst şeirin müqayisəsi getdi və o zaman sərbəst şeirin Azərbaycanda banisi kimdir ifadəsində mən Rəsul Rza bilirdim. Ancaq Mikayıl Rəfilin adını çəkdilər və sonra araşdırdım ki, doğrudan da ilk olaraq Azərbaycanda haqqında bu vəzində yazan Mikail Rəfil olubdur. Ümumiyyətlə, belə bir müzakirələr ki, ilkin banisi kim olub, necə yaxşılayırsınız belə bir müzakirələri?
Buyurun.
Əvvəla təşəkkür edirəm dəvət elədiyinizə görə. Mikail Rəfili mövzusu ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, 1905-ci ildə Mikail Rəfili anadan olub, Rəsul Rıza 1910-cu ildə. Mikail Rəfilinin ilk şeiri səhv eləmirəmsə, mən bildiyimə görə 19-cu ildə dərc olunub. Yəni, sərbəst şeiri ilk dəfə 19-cu ildə dərc olunub, Rəsul Rızanın isə 27-ci ildə. Belə götürəndə, Mikail Rəfili ondan əvvəl ilk dəfə olaraq Azərbaycanda sərbəst şeirin öncüllərindən, öndə gedənlərindən birincisi olub. Mikail Rəfilinin ilk şeirlər kitabı da 29-cu ildə dərc olunub, Pəncərə kitabı. Amma konkret olaraq həmin dövrdə sərbəst şeirin konkret bir nəfər banisi söhbəti, o biraz Mikail Rəfilidən də ondan başqa da sərbəst şeir yazanlar olub, amma Mikail Rəfili demək olar ki, ön cərgədə olanlardan biri olub. Mayakovskinin, Nazım Hikmətin çox böyük təsiri olub Mikail Rəfilinin sərbəst şeir yazmasına. Təsadüfi deyək ki, 30-cu ya 31-ci illərdə Mikail Rəfilinin Mayakovski haqqında ayrıca bir kitabı da çap olunub. Vladimir Mayakovski adlı bir kitabı çap olunub.
Məsələ burasındadır ki, Mikail Rəfili sərbəst şeirin həm də nəzəri əsaslarını yaratmış insanlardır. Mən vaxtilə Axundov kitabxanasında rast gəlmişdi mənə, deməli, Mədəniyyət və İnqilab jurnalında səhvlənməmsə, Mikail Rəfilinin məsələn, impressionizm haqqında, yəni o dövrün avantqard cəryanları haqqında məqalələri vardı. Məsələn, Avropadakı məşhur idi bu avantqard cəryanlar. Məsələn, avantqardizm sənətdə, deməli, rəssamlıqda, sənətdə ümumiyyətlə, o cümlədən poeziyada. Bunun ixtisarçısı demək olar ki, Mikail Rəfili idi. Bu nəzəri bir hazırlığı vardı. Özünün də belə bir cəsarətli, necə deyirlər, azad ruhu var idi. Yəni şairanə bir ruhu var idi. Mən
amma Mikail Rəfili şair kimi yox, daha çox ədəbiyyatşünas kimi, tərcüməçi kimi tanındı. Yəni mən də daha çox onu məhz o tərəfdən tanımışam, tələbəçilikdən, metodluqdan.
Məsələ burasında ki, ədəbiyyatda o vaxt elə hadisələr cəryan eləyirdi ki, hər hansı bir abırlı adam olsa geri çəkilməli və belə özünü qorumaq xətrinə də olsa, yəni o bəlalı prosesə girişmək istəməzdi. Və hesab edirəm ki, yəni burada nəyə görə Mikail Rəfili geri çəkildi tərcüməyə və ədəbi araşdırın bu ədəbiyyatşünaslıq sahəsinə, ədəbi araşdırmalara meyl elədi. Bunun yəni təxmini mən müşahidələrimi deyə bilərəm ki, görünür o totalitar rejimdə şairin, yəni azad ruhlu bir şairə ehtiyac yox idi. Yəni o da nəzarətdə olmalıdır. Bilirsiniz, yəni ki, yeni dövr, inqilabi dövr başlamışdı. Yəni o prolet kult dövrü həqiqətən də belə cəsarətli çıxışlar dövrü idi. Yəni böyük bir sənət sahəsində sərbəstlik var idi. Məli gəlir ki, o rejim ki başlamışdı repressiyalara və nəzarət sistemini gücləndirirdi. Birdən-birə belə azad ruhlu insanlara ehtiyac qalmadı. Yəni birdən-birə bu azad ruhlu insanları ortadan götürmək, onları susturmaq və bir növ bu ədəbi prosesi, yəni sərbəst şeirin özünü də nəzarətdə saxlamaq belə bir tendensiyası yarandı. Hesab edirəm ki, Mikail Rəfili belə bir nəzarətə boyun əymədi. Ona görə də mədəni şəkildə ədəbiyyatşünaslığa və tərcümə sahəsinə girişdi. Amma o adamlar ki, məsələn, şəxsiyyət etibarilə iradəli deyildilər və xidmət göstərməyi, əyilməyi, ondan sonra ləbbeyk deməkləri öz şərəflərinə sığışdırırdılar asanlıqla. Onlar önə çıxarıldılar. Onlardan da biri hesab edirəm ki, Rəsul Rza idi. Düz Rəsul Rzanın belə şəxsiyyətini kiçiltmək istəmirəm, özünə görə müəyyən pozitiv hərəkətləri olub, amma şeir şairlik sayəsində, yəni şairlik istedadı mən hesab eləmirəm, yəni özüm də bir şair olaraq bunu əminliklə deyirəm ki, Rəsul Rza'da şairlik istedadı olmayıb. Bu qondarma, yəni ki, belə bir şeir oxumuş və sanki bir zamanın tələbindən irəli gələrək şeir yaradıcılığına quruşanmış bir adam idi. Sovet şairi idi, yəni ki, bu daha çox siyasi xadimi idi. 7 çağırış Ali Sovetin, səbzi isə SSR Ali Sovetinin deputatı olmuş bir adamdır. Ondan sonra 64-cü ildən başlayaraq ömrünün sonuna qədər SSR Yazılar İttifaqının deməli idarə heyətinin üzvlərindən biri. Yəni kifayət qədər titullu, böyük ictimai
fəaliyyəti insanlara
şeir də belə bir şiir madı da, yəni bir pərdədir bunun arxasında, yəni belə bir humanitar rəng qatmaqdan ötürü.
Yəni insana bu siyasi ictimai titullar şeir yazdıra bilir. Onu
ya məsələn onda şeir yazmadı. Onu yazdıqları şeir deyil axı. Yəni ki qrafomaniyadır. Özü şeirləri yəni indi bu dəqiqə orta sinif məktəbi bitirmiş hər hansı bir yəni ki yetkin.
Bu məsələdə Kənan bəyin də fikrini bilək, biraz söhbətin məcrasını.
Rəfin bəylə o mənada razıyam ki, Mikayıl Rəfili həqiqətən də azad ruhlu bir insan idi. Təsadüfi deyil ki, onun poeziyadan uzaqlaşdıqdan sonra elmi fəaliyyətlə, ədəbiyyatşünaslıqla məşğul olduğu dövrdə də o dövrün təpkilərinə məruz qalmışdı. Dəfələrlə Mir Cəfər Bağırova, hətta İmam Mustafayevə məktublar yazmışdı ki, onu müdafiə etsinlər. Cəfər Xanda, Məmməd Cəfər, hətta Səməd Vurğun özü də Mikayıl Rəfiliyə qarşı dəfələrlə qara güruh tipli yazılarla mətbuatda çıxış eləmişdilər. Bu yazılardan sonra Mikayıl Rəfilini Nizamat Ədəbiyyat İnstitutundan çıxarmışdılar, Yazıçılar Birliyinə xaric eləmişdilər. Yəni bu ədəbiyyatşünaslıq sahəsində də ona qarşı çox böyük baskılar olmuşdu.
O sözün qüvvəti 47-ci ildə bunun məsələsini qoyublar. Deməli, Yazıçılar Birliyində, Yazıçılar Birliyinə kənar edilməyən. Orada bir xəbərdarlıq məktubu var. Yəni tam belə necə deyim, o sovetizmin iç üzünü göstərən bir məktubdur. Necə amansız bir məktubdur. Yəni son dəfə xəbərdarlıq edirik. Artıq necə deyirlər də sosializm quruculuğuna adına falan bəs məkana bunlara uyğun əsərlər. Əks təqdirdə Yazıçılar İttifaqından səni xaric eləyəcək. Yəni Yazıçılar Birliyindən ya Yazıçılar İttifaqından o vaxt xaric olunmaq ölümə bərabər idi. Yəqin ki bunu bilirsiniz.
Və indi bizə telefon xəttində qoşulub onun barəsində Mikayıl Rəfili barəsində həqiqətin bir anı səfərimizə kitab onun tədqiqatının adı belədir, sərinin adı Teyyub Qurban, onun müəllifi indi telefon xəttində, daha doğrusu həqiqət olduğu kimi belə bir əsərin müəllifidir. Teyyub bəy, xoş gördük. Teyyub bəy, Mikayıl Rəfili Azərbaycan ədəbiyyatı üçün kimdir? Nəyə görə bugün müasir nəsil, müasir gənclik, gənclik onu tanımalıdır?
Əvvələ çox sağ olun ki, Mikayıl Rəfili haqqında veriş hazırlamışı. Qələm dostlarımı da salamlayıram. Bilirsiniz, Mikayıl Rəfili haqqında gələcək hələ nəsillər biləcək. Çünki indiyə qədər Mikayıl Rəfilini tanımamağını, nəsillərə onun haqqında geniş məlumat verməyə əsas səbəbi onun xilaskarıdır. O xilaskar və Mir Cəfər Bağırov. Mikayıl Rəfili Mir Cəfər Bağırovu xilas elədiyə nəhəng şəxsiyyətdir. Və 1953-cü ildə Bağırovu işdən çıxarandan sonra, 56-da güllələndən sonra çox qələm sahibləri Mir Cəfər Bağırovun əleyhinə çıxdılar. Onu mücəllad adlandılar. Mikayıl Rəfili isə Bağırovun öz xilaskarının tədqiqat kampaniyasına qoşulmadı. Və ona görə də indi isə zaman deyilsin. İndi arxiv materialları üzə çıxıb. Mən bir şeir qabaq, yəqin ki, oxucular deyirlər. Mir Cəfər Bağırov və Mikayıl Rəfili haqqında arxiv materialları üzə çıxartdım və iki dəfə təkrar nəşr olundu həqiqət olduğu kimi kitabı. Bilirsiniz, Azərbaycanda Sovet Yazıçıları İttifaqı, SSR Yazıçıları İttifaqı kimi 34-də yarandı. Amma heç kim bilmişsin, Mikayıl Rəfili Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün yazıçılar birliyinin ən cavan üzvü olur. Və indi bizim bütün bayramlarımız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründən başlayır. Amma yazıçılar ehtivalı 32-dən başlayır. Amma Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Yaşıl Qələm adlı yazıçılar birliyi olur. Onun üzvləri olub Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Hüseyin Qazi, Cəlil Məmməzadə, ən cavan 15-16 yaşlarında üzvü isə Mikayıl Rəfili. Və heç də təsadüf deyil ki, Mikayıl Rəfilinin bədxalqları 37-ci il hadisələrində onu Duvolyan Barası adlandırdılar. Bu Duvolyan Barası 20-ci illərdə hələ o zamanlar bizim indi sonralar adlı sanlı yazıçılarımızın şeirləri, kitabları çıxmayanda 20-ci illərdə, 30-cu illərdə Mikayıl Rəfili məşhur şair idi. Onun bir neçə şeir kitabı çıxmış. İkinci cəhət olur ki, Mikail Rəfili başqa bizim söz sahiblərindən biri onunla seçilir ki, bu yeganə Azərbaycanda ölürük nəhəng bir qələm sahibidir ki, doğulduğu gündə, 70-ci gün, gəlişi eyni gündədir. Mən vaxtilə bir beytdə demişdim, gəlişi eyni gündədir, Rəfili bəşərin beşi gündədir. Rəfilini dünya miqyasına çıxarmaq üçün bütün əsaslarımız var. Şairliyi, tənqidçiliyi, onun sevdası Azərbaycanın ən qədim dövrlərini əhatə edir, hər kişinin işi yox idi, çatmazdı ki, o dövrdə elə bir əsər yazsın və təsadüf verir ki, onun arxiv materialları indi, mən istəyirəm, cavan tədqiqatçılar geçsin, arxivlər açıqdır. Mikail Rəfili haqqında çox dəngin materiallar var, mən hamısını əhatə etməmişəm.
Teyit bəy, özür istəyirəm, yəni davam edəcək təbii ki, avtobioqrafiya ilə bağlı olan hissələrlə bağlı məsələn öyrənəcəm, soruşacağım bəzi məsələləri. Amma bugün niyə Mikail Rəfilinin bu şiirləri çap olunmur, tanıdılmır?
Bunun səbəbi odur ki, qızım, məsələn, Mikail Rəfilinin xilaskarının 5 gündən sonra Azərbaycan rəhbərlərinə gəlməsinin 80 dediyi tamam olur, Mirzəfər Bağırov. Mirzəfər Bağırov kimi Azərbaycan xalq cümiyyətindən Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən sonra Azərbaycan millətinin mənafeyini, onun ərazi küsurunu qoruyan ikinci şəxsiyyətimiz yoxdur. Niyə görə yada düşünür?
Yəni, yalnız Mircəfər Bağırovla münasibət.
Mikail Rəfilini uzun müddət ona görə tədbiq eləmirlər ki, 1954-cü ildə Mikailin başına yarışçılar istibası oyun gətirir. Onu yarışçılar istibasının birliyinə niyə çıxarıblar? Təqsiri neydi? Heç bir təqsiri yox idi. Bunları eləmək üçün gələk dövlət səviyyəsində Mikail Rəfilini il dönümü keçirsin, jubileyi keçirsin. Onun 100 illiyi oldu 5-ci ildə. Heç kimi yadına düşmədi. Bunun günahı Azərbaycanın okucularında, alimlərində yazıçılar istibağında deyil. Onun demək müşahidəsi kimi, Bağırov kimi, onun xilaskarı kimi indiki rəhbərlərimizin gərək qədir bilən olsunlar. Bu siyasi məsələyə görə yazıçıları qiymət verməsinlər. Şeylərinə gəldikdə, Mikail Rəfili əgər onun şeylərini demək birinci onu deyim ki, bu mənim rəhmətli dostum Şamil Xarmanov Mikail Rəfilinin şeirlərini toplayıb, onun sönən təbəssüm ölən bir ulduzdur Mikail Rəfilinin şahsından, onun şeirlərini toplayıb. Bəziləri elə bilirlər ki, Mikail Rəfili ancaq sərbəst vəzində yazdığı üçün onu. Xeyr, Mikail Rəfili birinci sərbəst vəzində Mikail Rəfilinin şeirləri ilə 20-ci, 30-cu illərdə məşğuldur, kitabları çıxmışdır. Bunu müqayisəli obyektiv seçilmək olmaz. Amma əsas olur ki, Mikail Rəfili şeir yazır. Əsl şeir olur ki, hecada olsun, sərbəstdə olsun, ərizə olsun, dəxil yoxdur, sənət əsəri olsun. Bax, Mikail Rəfilinin bu kitabını mən hazırlayanda mənim demək redaktorum Əməkdar Elm Xadimi Mikail Rəfilinin vaxtı və sərbəsi olan Paşa Əfəndiyə məni onun indiyə qədər çap olunmamış bir şeirini verdi. Bu şeir ölümündən bir il qabaq rəhmətə gelmiş Moskvada Mikail Rəfil olanda rəhmətə gelmiş qardaşına yazdı. Bax görün bu şeirdə nə güclü hisslər var. Getdi gözümdən indi köksü başıma axşam, hələ mən ayılmamışam. İstərdim qalsın ölüm, qolsuz, ayaqsız, əraqsız, başsız, qardaşım qalmasın qardaşsız. Görün, bax, qardaşın ölümüdür bu. Görün, bunun sözlərinə baxın. Bir ölüm, qolsuz, ayaqsız, əraqsız, başsız qalsın, amma qardaşın qardaşı dünyadan gəlməsin, qardaş qardaşı qalmasın. Bu poeziyanın demək gücü ondadır ki, vəzindən asılı olmayaraq şeir gərək şeir olsun. Və yaxud onun bir şeiri var həmin kitabda, ömrün budağından üzüldükcə yarpaqlar, qollarım qucaqlayır çinar ağacın. sevgiden, dürüstten boşaldıysa patlar. Zenn etme, burada bir derin mana var. Yani insanlar getirirse sözüne, verdiyse sözüne borçluluk, tepeyi dayanmış aslanamızda vesaire.
Aynı Tevfik Bey, mümkünse siz...
Şehrin gücü ne dedi? Bu şehirde bu serbest metinde değil. Bu şehirde heca da var, serbest de var. Ama gördün nece burada kafiyeler var. Yer paklar, paklar. Ağacını, arabasını, borcunu. Bu işaretinin şehirlerinde hele bizim vakıf yüzümüzde bir başka yoldaşlar yazıyorlar. Ama hele derinden her tarafı müşahedesini şehri tədriq olunmayır.
Teyyub Bey çok sağ olun, ama telefon xəttində qalın zəhmət olmasa siz yani söhbətimizdə iştirak edin. İstərdim siz de bu suala cevap verəsiniz ki, bugün niyə Mikail Rəfili təbliğ olunmur? Yani en az yazıçılar birliği tərəfindən, dövlət tərəfindən.
Məsələ burasındakı Mikail Rəfiliyinin başlattığı ənənə hələ o dövrlərdə yarıda kəsilib. Yəni yalancı, belə qondarma bir ənənə deməli meydana gəlib və hələ də davam eləməkdədir.
Söhbət hansı ənənədən gedir?
Yəni Avropa mərkəzli deməli müasir dünyəvi sənət anlayışını ehtiva edən ənənədən bəhs edirəm. Ədəbiyyat sənət azad olmalıdır. Onun Mikail Rəfili kimi məsələn təmsilçiləri bizdə olub. 30 repressiyalarına qədər biz bu imzaları görürük. Ondan sonra yəni zor gücünə Azərbaycanda bu ənənə dayandırılıb və hələ də biz onun azı meyvələrini yeməklə məşğuluq. Hələ də Azərbaycanda azad söz xor görülməkdədir. Onun meydanı hələ də dar olmaqdadır, daraldılmaqdadır. Ümumiyyətlə isə mənim deməli yəni başqa bir səbəbində onunla izah edirəm ki, Azərbaycan şərq ədəbiyyat ənənəsindən qopa bilməyib. Yəni şərq ədəbiyyat ənənəsi deyərkən də mən dogmatizm üzərində qurulmuş, ondan sonra ehkamçılığı əsasən özünə bazı alan ədəbiyyatın nəsiyyət üslubundakı bir şərq ədəbiyyat ənənəsi var. Nizamidən, Nəsimidən, Füzulidən, Üzübəri. Biraz da məsələn İslami məfkürəni ehtiva edən, yəni qəlibləşmiş artıq deyim tərzləri, ifadə, qafiyə, üslub, qafiyə sistemləri qəlibləşmiş, ondan sonra ştamplaşmış bir ədəbiyyat deməli anlayışından bəhs edirəm ki, bu ədəbiyyat anlayışı maarifçilik dönəmindən başlayaraq Avropada meydana gəlmiş, gəlişən, inkişaf edən 20-ci əsrdə modern səviyyə yüksələn bir ədəbiyyat ənənəsi var ki, o ədəbiyyat ənənəsi ilə uyuşmur. Yəni qərb sənət anlayışı qalib sənət anlayışıdır. Nəyə görə? Çünki orada insan zəkasına deməli zəkası faktoru önəmlidir, yəni ön plandadır. Amma şərqdə hissiyat, ondan sonra söz oynatma, yəni ki bədii əsərlərdə fikirləri açmaq, o daha çox pərdələmək, yəni belə qapalı bir yəni ki sənət sistemi, ədəbiyyat sistemi mövcud olmuşdur. Demək istədiyim odur ki, yəni bizim yəni Azərbaycanda təsadüf belədir ki, coğrafi olaraq şərq ənənəsinin üzərində, yəni şərq fayının üzərində belə desək yerləşir. Ənənə şərqə bağlıdır, amma ki
Sovetlərdən qoruyanlar kimdir?
Sovetlərdən sonra bu ənənə dəyişilir. Yəni ki modern axınlar gəlməyə başlayır. Məsələn Nazim kimi Rusiyada Mayakovskinin digərlərinin, yəni modern ədəbiyyatın təsiri ilə müəyyən meyllər burada yaranır. Yəni burada belə bir ziddiyyətli məqam yaranır. Sanki yazıçılar da bu ziddiyyətdən baş aça bilmirlər. Fərqində olmadan şuur altı olaraq həmin o modern qəliblərə sanki bu şərq ənənəsini sığışdırmaqla məşğul olurlar. Yəni mən ziddiyyəti bir yaraz insan olaraq
bu 30-40 90-cı illərdə, əncilərdə aydındır dövlətin baskısı, ədəbiyyata və bu mənzərə barədə çox yanlış düşünürsüz. Söhbət bugündən gedir ki, məhz bax bugün Mikail Rəfinin təbliğ olunmaması, ən azı ədəbiyyat şunası kimi
təbliğ olunması deyəndə ki,
şeirlərinin çap olunması, onun məsələn Teyyib bəy Toxundu, onun 150 ili belə keçirilmədi.
Yəni rəsmi qurumlar var, ədəbiyyat, mədəniyyət nazirliyi var, yazılar birliyi var.
Ki, Mikail Rəfili niyə
bilmirəm. Yəni Mikail Rəfili şair kimi, yəni çox yəni önə çıxmağı bacarmayıb. Yəni erkən yaşlarda susdurulmuş. Yəni poetik onun yəni şey necə yaradıcılıq xəzinəsidir də bunun. Kifayət qədər yəni ki şaxələnməyib, necə inkişaf eləməyib. Yəni ki primitiv səviyyədə, yəni gələ başlanğıc aşamada Rüşeym halında deməli ki boğulmuş bir şairimizdir bu bizim, amma onun səfirləri ki tərcümə eləyib, bu gün də yeni nəsillər həmin tərcümədən qilalanlar. Demək olar ki, Mikail Rəfili o öz gözəl üslubu ilə müasir yazıçılara təsir eləməkdədir.
Dirilməni də tərcümə eləyib.
Dirilməni tərcümə eləyib. Sonra Axundov haqqında gözəl monoqrafiyası var. Rus dilində yazıb təbii ki. O bilmək, yəni o səbəbləri çoxdur. Nəyə görə təbliğ eləmir, onu biz cavab edirəm. Biz dilimiz döndüyü qədər, məsələn, mən Alatoran jurnalında yazmışam, yəni qəzetlərdə bir neçə dəfə bu məsələyə toxunmuşuq. Yəni Azərbaycanda modern sənət ənənəsi var, onun təmsilçilərindən biri də Mikail Rəfilidir. Biz onu unutmamağa çalışırıq.
Kəmbə, sizin bir izahınız var mı fikirlə?
Bilirsiniz, biz indi elə bir zamanda yaşayırıq ki, görkəmli ədəbiyyat xadimlərinin, yazıçıların əsərləri onların ölümündən sonra varis olmasa elə bir təbliğ olunmur, çap olunmur. Elə böyük yazıçılarımız var ki, indiyə qədər heç Latin qrafikasında əsərləri çap olunmur. Məsəl üçün İsim Əlikzadə, Sabir Əhmədli və digərləri. İndi ola bilsin ki, bu Mikail Rəfilinin hansısa varisləri varsa, ancaq onların üzərinə düşür bu iş. Çünki bu işlə təşkil olan konkret bir təşkilat yoxdur ki, bunların yaradıcılığını üzə çıxasın, yeni nəslə çatdırsın, təbliğ eləsin, şeirlərini çap eləsin.
Və ədəbiyyatşünas Paşa Əfəndiyev indi telefon xəttindədir. Mən istəyirəm, o da bizim söhbətimizə qoşulsun. Paşa bəy bir müddət onun aspirantı olub, mən onun xatirələrindən oxumuşam. İndi özü daha yəqin geniş danışacaq. Artıq telefon xəttindədir. Paşa bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, eşidirəm.
Paşa bəy, əvvəlcə istəyərdim yəqin ki, sizin onun Mikail Rəfili ilə görüşlərinizdə bəlkə də bu məsələyə toxunub xatirələrinizdə var. Onun şair kimi, yəni şairliyini son verməsinin səbəbləri nə olub? Qısaca da bir xatirəniz varsa bunu bizə danışardınız ki, sizə bunu necə izah eləyib?
Bilirsiniz, mən onun şeirləri haqqında elə o qədər də yazmamışım. Onun şeirlərin 4 kitabı çıxıbdı, şeir kitabı. 4 kitabı çıxıbdı. Akademik Məmməd Arif o yazır ki, Rəfili şairdir. Onun deməyə öz sözü var. Orijinal bir şairdir. Eşidirsiniz mi?
Bəli, bəli.
Orijinal bir şairdir.
Qoydular.
Bu boyda bizim böyük kahinimiz Məmməd Arif onun şeir yaradıcılığını bəyənibdir. Ona görə də biz ondan şair kimi də danışa bilərik. İndi belədir də, zamana belə gəlib ki, o şeir yaradıcılığına onun xüsusi məsul olmaq lazımdır.
Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Paşa bəy, Mikail Rəfili bugün yetərincə təbliğ olunur mu?
Təbliğ olunmur. Bilirsiniz mi? Deməli, Mikail Rəfilinin 100 yaşı tamam oldu. 100 yaşı da. Mən ədəbiyyat və ədəbiyyat qərsində böyük bir məqalə yazdım Rəfili haqqında. Onu oxuyandan sonra götürdülər Nizami institutunda onun həyatına bir iclas əsr elədilər. Nə bilim, başqa. Yoxsa mən onu yazmasaydım, heç kəs onu xatırlamırdı. Nə bilim, bilmirəm, onun bəxti yox idi, nə tərildi, ona nə səd. Bilirsin, bir hadisə baş veribdi. Mən onu sizə danışım mı?
Buyurun, buyurun.
Deməli, bu Stalinin bir kitabı çıxmışdı da, sosializmdə iqtisadi problemləri. Ya dilçilik, dilçiliyə aid.
Bəli.
Onda hamısı yazırdılar. Stalinin o sözlərindən dilə nə təsiri var, ədəbiyyata nə təsiri var, fəlsəfəyə nə təsiri varsa, və Rəfili də bir məqalə yazmışdı. Ədəbiyyatşünası, o Azərbaycan jurnalında çap olunmuşdu. Orada o bu bir ədəbiyyatşünasdı, onun öz sözləri vardı. O heç kimə də təsirinə düşən adam deyil idi. Onun çox orijinal sözləri, o böyük erudusiyaya malik bir sənətkardı. Və Azərbaycan ədəbiyyatını da ta qədim dövründən bəri müasir dövrə qədər çox gözəl bilən bir ədəbiyyatşünas şəxsiyyət idi. O məqaləsinə görə onun üstünə düşdülər bizim ədəbiyyatşünaslarımız. Güya orada o səhvlər işlədibdi, səhv elibdi. Gətirdilər, mən indi bir əhvalatı danışdım da, gətirdilər, siz onu oxumuş olarsınız da. Rəfilini tənqid elədilər ki, bizim Müzəffər Axundov haqqında, yaxud Sabir haqqında onun yanlış fikirləri var. Rəfili də öz söz deməyə onun ixtiyarı vardı. O belə necə fikirləşirdisə, elə yazırdı. Ondan ötürü onu Yazıçılar İttifaqından, Yazıçılar İttifaqından, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutundan, bizim Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunun kafedra müdürüdür. Oradan çıxarmışdılar onu. Ona hücumlar olmuşdu. O nədənsə mən bilmirəm, onu elə belə üz istəyirəm sizdən. Nəsə belə, ona belə elə belə çox yerdə belə soyuq yanaşırdılar. Və onu da axırda hər yerdə izdaşdan çıxardılar, onu Bağırov qaytardı yerinə. Müzəffər Bağırov bütün onun vəzifələrini elə səhərsi qaytardamsın qoydu, ondan sonra Rəfili yenə işləməyə başladı.
Paşa bəy, bugün də mi bir Bağırova ehtiyac var ki, onun haqqını versin özünə?
Yox, bugün lazım deyil. Bugün bizim ədəbiyyatşünaslıq elmimiz var bizim. Onun karifeyləri var, onu başa düşə. Onlar onu arayıb, axtarıb bizə çıxarmalıdırlar. Məsələn, mən folklorşünasam da, məsələn, Profesor Rəfili folkloru çox gözəl bilirdi. Onun ən çox sevdiyi dastanlardan birisi Koroğlu idi. O Koroğlunu mənə aspirant götürdü, dedi, sən bundan dissertasiya yaz. Mən Koroğlu haqqında dedi, bu tədqiq olunmuyubdur, bu böyük əsərdir. Mən onu tədqiq elədim, dissertasiya yazdım. 1953-cü ildə dissertasiyanı tamamladım, verdim ona. Rəfiliyə. Deməli, bütün Türk dünyasında bizim dünya şöhrətli Koroğlu dastanı haqqında ilk dissertasiyanı mən yazmışam. Profesor Rəfilinin rəhbərliyi ilə və onun göstərişi ilə. Sonra Dədə Qorqud haqqında o çox gözəl danışırdı. Çox fikir çəkirdi.
Amma Dədə Qorqudla bağlı sonra bəzi təksibləri oldu.
Yox, sonra dedi ki, Dədə Qorqudu bizim mədəniyyətimizdən çıxarmışdılar da, elə deyilmi? Onda o çox fikir eləyirdi. Mənə bir dəfə dedi ki, onu qaytaracaqlar, dedi ki, biraz gözləmək lazımdır. Doğrudan da Dədə Qorqud gəldi, bizim ocağımızın başında oturdu və Profesor Rəfili səhərisi zadda Bakinski Rabocuda Narodni Tvarenni Besimirt adında böyük bir məqalə yazdı. Bu dastan haqqında ən yaxşı əsərlərdən biridir.
Mikail Rəfilini sərbəst şeirin banisi də sayırlar, amma daha doğrusu indiyə qədər daha çox adam Rəsul Rzanı sərbəst şeirin banisi kimi tanıyıb, Paşa bəy. Amma son günlər Mikail Rəfilinin, son vaxtlar ümumiyyətlə, Mikail Rəfilinin ilk olaraq Azərbaycanda sərbəst vəzində yazdığı bəlli olub. Bəzən elə hesab edirlər ki, Mikail Rəfilini bugün təbliğ etmək, onun sərbəst şeirin banisi olduğunu vurgulamaq kimisə kölgəyə ata bilər. Və bu məqsədli şəkildə belə bir onu unutulması daha uyğun hesab olunur. Bax, bu fikirə münasibətiniz necədir?
Bilirsinizmi ki, həqiqət necəsə, həqiqət də öz yerini tapmalıdır. Rəfili doğrudan da o şeirin əgər banisidirsə, nə üçün ondan eləyirsən? Ondan sonra Rəfili o şeiri yazıb, ondan sonra Rəsulurda tutalım ki, onu yüksəklərə qaldırıbdır. Onu daha da təkmilləşdiribdir. Azərbaycan poeziyasının gözəl nümunələrini yaradıbdır. Bunu deməyə nə olar ki? Bunun nə əksik? Heç kimə əksiklik yoxdur.
Paşa Bey, təşəkkür edirəm sizə bizim telefonla bizə qoşulduğunuz üçün, efirimizə qoşulduğunuz üçün və istərdim Teyyub Bey, siz telefondasınızmı? Yox, Teyyub Bey bizdən ayrılıbdı. Mikail Rəfilinin həyat biografiyasını oxuyanda, yəni bir neçə dərsliyin müəllifidir, monoqrafiya, elmi monoqrafiyanın müəllifidir. Bax, necə bilirsiniz, bugün o səbkidə və o səviyyədə, keyfiyyətdə ədəbiyyatşünaslar, o cür mütəxəssislər yetişirmi, varmı?
Onu demək mənim üçün biraz çətindir, amma hesab edirəm ki, Mikail Rəfili doğrudan da ədəbiyyatşünaslıq elmimizdə müstəsna yeri olan son dərəcə savadlı, inkişaf eləmiş, özünü gəlişdirmiş bir insandır. Yəni, nadir bir şəxsiyyət olub gerçəkdən. Onun yəni, o böyük bir ənənədir. Onun ənənəsini öyrənmək, onun məsələn tərcüməyə yanaşmasını, tərcümə məsələn o prinsiplərini öyrənmək mənə gəldi ki, çox əsaslı yəni ki, araşdırmaya ehtiyac var. Bundan başqa mən o şeylə bağlı demək istəyirdim, bəyanlarım. Deməli, 2003-cü ilin əvvəllərində şeydim 2003-cü əvvəllərində mən Alatran jurnalında biz Mikail Rəfili haqqında material hazırlayırdıq. O zaman mən araşdırdım, məlum oldu ki, bunun qızı sağlıdır, hal-hazırda da sağlı səbirlənirsə, Səzən xanım, əlaqəyə girmək istədim, telefonunu tapdım. Sən gələdim. Siz təsəvvürün ki, yəni zamanında Mikail Rəfili olan o baskılar o dərəcədə, o həddə olub ki, hələ də görünür onun yaşandığı o sarsıntılar və məsələn evladında da məsələn o dövrlərdə elə bir iz buraxıb ki, hələ də o qadın məsələn danışmağa qorxurdu. Yəni qəti şəkildə imtina elədi ki, mən heç nə danışmaq istəmir. Yəni bunun bir konfliktə çevriləcəyi, təzədən hansı bir baskılara meydan açacağı hələ də bu qadını qorxudurdu. Və mən inanıram ki, Mikail Rəfilinin şəxsi arxivi onun ailəsində bəlkə də yazdığı, hələ çap olunmamış əsərləri var. Yəni onun haqqında yəni ki, ola bilsin ki, bizə məlum olmayan çoxlu biliklər var. Demək istəyirəm ki, Mikail Rəfilinin dövrü həqiqətən də amansız bir dövr olub. Yəni belə bir dövr olub ki, insanlar çox böyük bir mətanət istəyir ki, bu ayaqda dursun, yəni ədəbiyyat sahəsində fəaliyyətini davam etdirsin, elmi yaradıcılıqla və ya tərcümə işinə məşğul olsun. Yəni hətta dövlət səviyyəsində, yəni o dövrün birinci şəxs səviyyəsində müdaxilə olunmalıdır ki, bu sağ qala bilsin, işindən ayrılmasın, yaşaya bilsin, nəfəs ala bilsin. Yəni Mikail Rəfili bizim ədəbiyyat tariximizdə tək-tək deməli disident yazarlardan biridir. Məsələn, başqaları da var təbii ki, məsələn, Asif Əfəndiyevin adını çəkmək olar. Birisi ki, Asif Əfəndiyev bilavasitə ədəbi tənqidlə məşğul olurdu. Yəni, o müdürlüklük səlahiyyəti kitabında tənqidi məqaləri toplanıb. Yəni, ədəbiyyat, ədəbi əsərlər haqqında tənqidi məqaləri. Yəni, bu səbkidə bizim bir neçə deməli, şəxsiyyətimiz var. Onlardan biri, yəni, Əli Kərimlidir. Məsələn, Əli Kərim qarışdırın. Şair Əli Kərim 69-cu ildə rəhməti gəlir, cavan yaşında 39 ya 40 yaşlarında vəfat etmiş bir şair. İşdən çıxarılandan sonra artıq heç bir yaşayış imkanı qalmayıb. Yəni işdən çıxarılmaq bu deməkdir. Adamı işdən çıxardılar, onun bütün həyat qaynaqlarından məhrum eləyirlər və qısa bir zaman sonra adam içkiyə qurşanmaq məcburiyyətində qalır və vəfat edir. Yəni, bunlar bizim ədəbiyyatın disident şəxsiyyətləridir bizim tariximizdə. O səbkidən də mənə gəlir ki, Mikail Rəfiyə yanaşmaq doğru olardı. Yəni, bu bizim disident bir yazarımızdır. Yəni, biz deyə bilmək ki, bizim sandıq ədəbiyyatımız olmayıb, o da şəxsiyyətlərimiz, o dirənənlərimiz olmayıb.
Ama sandıq ədəbiyyatından yox, çap olunmuş bizə indi başa verdi, dedi ki, 4 kitabı Arif Məhmədov dəqdimatı.
Yəni, vaxtı ilə 32-ci ildən əvvəl, elə deyil mi? Yəni, Projekt Qüt dövründə. Amma o ki, refresiyyələrindən sonra da bugünə qədər heç bir kitabı çap olunmayıb.
Sizin əlavəniz var mı Kənan bəy bu danışılanlara?
Məncə Mikayıl Rəfili ranqında, o təfəkkürdə, o erudisiyada ikinci bir alimimiz olur məncə. Çünki bu adam Rus ədəbiyyatı ilə bağlı monografiyalar yazıb. Puşkin haqqında, Mayakovski haqqında, Mirzə Fətəli Axundov haqqında, nizami yaradıcılığı ilə bağlı çox böyük araşdırmaların müəllifidir. Bununla belə Azərbaycan tərcüməçilik sənətində, baxın görün, Səfirlər kimi, nəhəng bir əsəri, ondan sonra Paris Notre Dame kilsəsi əsəri, Tolstoyun dirilmə əsərini və bir çox Balzakın Qopsek əsərlərini hamısı çox ağır tərcümə olan əsərlərdir. Ömür sərf eləyibdir. Yəni bu cür geniş əhatəli yaradıcılıqla həm də poeziya ilə məşğul olub. Məşğul olan ikinci bir alim bu cür baskılarla Sovet ideologiyasının baskıları altında bu cür əhatəli şəkildə yaradıcılıqla məşğul olan ikinci bir
yəni bugün bizim onun haqqında danışmaq təsadüfi deyil. Yəni, gəlmişdir, görsün, yəni ki, 2000-ci illərin nə qədər zaman keçib üzərindən. Amma biz yenə də dönüb qayıdır. Demək ki, bu adam haqq eləyib. Bir iz buraxıb ki, o iz vadar eləyir ki, biz artıq təzdən ona qayıda bu söhbətləri eləyik.
Və söhbətimizi Vaqif Yusifli ilə davam etdirəcək qısa bir fasilədən sonra.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq radiosunda Pen Klub verilişində ilk qonaqlarımız yazarlar Rasim Qaraca, Kənan Hacıdır. Telefon xəttində Vaqif Yusiflə bizimlə indi söhbətə qoşulacaq. Əziz Pen Klub izləyicisi, sən də bizim söhbətimizə qoşul. 057-744-1017 SMS yaza bilərsən. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az elektron məktub göndərmə imkanı var. 436-7741 nömrəli telefonda açıqdır. Mikayıl Rəfili barədə fikrin, şərhin, hansısa xatirən varsa bizimlə efirə qoşulmaq imkanları var. Vaqif bəy xoş gördü. Vaqif bəy indi telefon xəttində problem yaranıb çıxıb. Siz hesab edirsiniz ki, yəni Mikayıl Rəfilinin böyük bir izi var. Bax, bu izlə ədəbiyyatşünaslıqda gedənlər indi var mı? Kənan bəydən soruşaq.
Buyurun, siz buyurun.
Bu izlə gedənlər çox çətin sualdır. Mikayıl Rəfili dövrünə indiki dövrü müqayisə eləmək biraz çətindir. İndi təbii ki, ədəbiyyat alanında daha çox sərbəstlik var, daha çox müstəqillik var. Amma görünür ki, Mikayıl Rəfili Moskvada təhsil almışdı, Moskva təhsili görmüşdü, dünya ədəbiyyatını mükəmməl bilirdi. Amma çox çətinliklə demək olar ki, Mikayıl Rəfili səviyyəsində bir alimimiz var indi, demək olar ki, yox.
Elm sahəsində deyil, amma əgər Azərbaycanda sərbəst şeirin, şeir ənənəsinin hansı ənənə şəxsən məndən sorsa, hansı ənənə davam elətdirirsiniz? Mən deyirəm ki, mən Mikayıl Rəfili ənənəsinə davam elətdirirəm. Çünki o modern, yəni avantqard ədəbiyyat nəzəriyyələrinə bələdliyim var. Yəni ki, onun başlamış olduğu yolu bilavasitə ondan öyrənməsəm də, yəni baxıram, görəm ki, elə demək olar ki, biz eyni işləri görürük. Yəni bu şeir sayəsində, yəni ki, modern şeir sənətinin Azərbaycana gətirilməsi sayəsində. Şəxsən məsələ, mən erkən yaşlarımda tanımamışam Mikayıl Rəfilini, çünki əlimizdə olmayıb. Yəni sonradan elə ki, bu son 10 illərdə, onun 10 il ərzində demək olar ki, adı şəxsən mənə məlum olub, araşdırmışam müəyyən, yəni ki, publikasiyalar da olub bununla bağlı. O ki, qaldı məsələn müqayisə ilə ki, Rəsul Rıza və Mikayıl Rəfili Ben şahsen mesela Resul Rıza'nın şey poeziyasını öğrenmek maksadıyla okumuşam, araştırmışam, yani bundan bir şey akselebilirim. İnanın ki ben oradan bir tane de böyle örnek alınacağı bir sağlam misra tapabilmemişim. Papos yani yalansı gondarma, o nece diyerlerde şehriyet üzerinde kurulmuş. Ama Azerbaycan şehrine daha çok bu iki müelliften de daha çok təsir eləyən, yani Azerbaycan modern şehrine təsir eləyən şahsiyyat Nazim Hikmətdir. Nazim Hikmət'in Bakı'ya gelmesi, burada onun kitabının çap olunması, ümumiyyətlə, yani Nazim Hikmət'le olan əlaqələr bizim ədəbiyyatımıza daha çox təsir edib. Ondan əlavə Nazim Hikmət'lə de Mikail Rəfili dost olublar. Hətta bir şehrində de bir şehrində de onu xatırlayır. Onun ölümünə şehir həsr edilmiş.
Vagif Yusifli istərdim, telefon xəttindədir. Qoşulsun söhbətimizə. Vagif bəy, xoş gördük.
Hoş gördük.
Vagif bəy, Mikail Rəfilinin açdığı ədəbiyyat elmində açdığı iz bugün davam etdirilir mi? Ədəbiyyat şunas kimi sizin fikrinizi bilək əvvəlcə buna.
Başa düşmədim, səs pis gəlir.
Yəni, ədəbiyyat şunas kimi istəyərdim sizin fikrinizi eşidək ki, bu elm sayəsində vaxtilə Mikail Rəfilinin gördüyü işlər, açdığı cığır bugün davam elətdirilirmi? Gedənlər var mı bu cığırla?
Mən obyektiv danışacağım, yəni tədqiqatlar yolu ilə danışacağım. Keçən əsrin 20-30-cu illəri ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbiyyatının ən mürəkkəb bir dövrü olmuşdur. Və təbii ki, belə bir dövrdə şeirimizin nəzm sisteminin dəyişikliyə uğraması, əruzun ged-gedə öz mövqeyini laxlatması qanuna uyğun bir hadisə idi. Və burada 20-30-cu illərin ədəbi siyasəti də az rol oynamamışdır. Klassik ədəbiyyata inkarçı münasibət, vulqar sosiologizmin vurduğu ziyan çox zərərli bir tendensiya idi. Bunun bariz ifadəsi kimi Mikail Rəfilinin, Əli Nazimin 20-ci illərdə söylədiyi fikirləri xatırlatmaq olar. Mikail Rəfili yazırdı: biz yeni, böyük, beynəlmiləl bir ədəbiyyat yolunda mücadiləyə başlamışıq. Biz üzümüzü Füzulilərə, Nəsimilərə, Vaqiflərə, Mirzə Fətəlilərə, Hüseyn Cavidlərə doğru deyil, Verxarınlara, Uitmenlərə, Jül Romenlərə, Mayakovskilərə və bütün dünya klassiklərinə doğru çeviririk. Proletar sinfi və gələcək sosialist cəmiyyəti üçün ikinci sort ədəbiyyat gərək deyildir. Biz mədəni, yüksək bir ədəbiyyat yaratmaq istəyirik. Bunu Mikail Rəfili deyirdi, yəni o dövrdə sərbəst şeir hərəkatının önündə duran. Əlbəttə, bütün bunlar, bu inkarçı mövqi, şeirin vəzninə də, dilinə də, ən başlıcası onun tematikasına da ciddi təsir göstərirdi. Təbii ki, Azərbaycan şeiri istər məzmunca, istərsə də bədi forma etibarilə bir yerdə, bir nöqtədə dayanıb dura bilməzdi. Əruz vəzni öz tarixi missiyasını şərəflə yerinə yetirmişdi. Dildə xəlqləşməyə, aydın və təbii ifadə üsuluna keçid zəruri idi. Ancaq bunu süni olaraq surətləndirmək və sinfi siyasi platformadan həyata keçirmək, üstəlik də yaradılan bütün mədəni sərvət münasibətinə inkar eləmək doğru deyildi. Nihilikcəsinə inkar eləmək doğru deyildi. Unudulurdu ki, elə əsrin əvvəllərində Sabir kimi nəhəng bir sənətkar əruz vəzinli poeziyası ilə Azərbaycan ədəbiyyatında möhtəşəm bir qala uzatmışdır.
Vagif bəy, Mikail Rəfilinin bu mövqeyi əruzu fikrincə çıxartdı Azərbaycan ədəbiyyatından? Yəni, müasirləri yazmadı mı daha?
Mikail Rəfili həmin illərdə, yəni 20-ci illərin axırlarında həm sərbəst şeirlər yazırdı, həm də bu sərbəst şeirin təbliğatı ilə məşğul olurdu. Yəni onun İnqilab və Mədəniyyət jurnalında sərbəst şeir haqqında məqalələri çıxmışdı. Yəni bu məqalələrdə Mikail Rəfili yeni ədəbiyyatın yeni vəzni kimi sərbəst şeiri irəli sürürdü. Və Mikail Rəfili əlbəttə özü də sərbəst şeirlər yazırdı və bu sərbəst şeirləri deməli 1936-cı ilə qədər yazdı. Amma kütlə onu başa düşmürdü. Yəni Azərbaycan poeziyasında sərbəst şeir inqilabi poeziyanın tərkib ses kimi doğuldu. Rəfilinin ifadəsilə desək, inqilabın dinamika və həşəmətini tərənnüm etmək ilk sərbəst şeir nümunələrinin başlıca leitmotiv idi. Səməd Vurğunun, Rəsul Rıza'nın, Əbdülbağı Sözcünün, Mikail Rıza Quluzadənin şeirlərində də məhz Oktyabr inqilabının doğurduğu hissəyəcən tərənnüm olunurdu. Rəfilinin məsələn Dünya Paralanırkən şeiri buna ən bariz nümunə idi. İnqilab, üsyan, cümlə cahan, ikçiləri birləşiniz, dedilər. Çalxandı dəniz, birləşdilər, oyandılar, bağırdılar. Vətəndaş, yoldaş, dostlar, yat, pat, pat. Burada proletar inqilabından doğan nəşə, yüksək əhval ruhiyyə də öz əksini tapmış idi. Sərbəst şeirin təşəkkül mərhələsindən sonra yaranan qısa bir qapanma dövrü oldu. Yəni 40-cı illər
qısmən Rəsul Rıza davam elətdirdi.
Bəli, Rəsul Rıza'nın 40-50-ci illərdəki yaradılığına diqqət yetirsə aydın olar ki, o sərbəst şeir meydanında demək olar ki, tək idi. Artıq rəfili yox idi, yazmırdı. 36-cı ildə rəfilin artıq 5-ci kitabı çıxmışdı. Ondan sonra rəfili keçdi tamamilə alimliyə. Amma Rəsul Rıza yazdı. Rəsul Rıza'nın həmin illərdə yazdığı sərbəst şeirlər heç bir eksperiment burası vurmaq olmaz. Bunlar, yəni, Azərbaycan sərbəst şeirinin bir sıra gözəl nümunələri idi. Məsələn, vuruşdular son gülləyə, son süngüyə, son qundağa qədər. Vuruşdular, hər şey qırmızı geydi, daşdan torpağa qədər. Vuruşdular, alt dodaqdan üst dodağa qalxa bilməyən səsə qədər. Bax, bu Rəsul Rıza'nın sərbəst şeiridir və 60-70-ci illərdə artıq Rəsul Rıza'nın məktəbi, Rəsul Rıza'nın sərbəst şeiri ətrafında cavanlar irəlləməyə başladılar. Yəni bu 60-70-ci illərdə sərbəst şeirlə bağlı müəyyən fikirlər irəli sürülürdü. Deyilirdi ki, Azərbaycanda sərbəst şeir, yəni Oktyabr inqilabının təsiri ilə ya böyük türk şairi Nazım Hikmətin təsiri ilə deyil, bunun kökü var, ənənəsi var. Yəni Dədə Qorqudda başlayaraq poeziyada o Dədə Qorqudda ki vardı, bəri gəl gil, başım baxdı, evim taxdı, evdən çıxıb yüyləndə sərb boylum, topuğunda sarmaşanda qara saçlım, qurulu yaya bənzər çatma qaşlım. Bu cür nümunələri sərbəst şeir hesab edirlər. Əlbəttə bu fikir də var idi. Yəni Dədə Qorqud sintaksisi və dastandakı şeir nümunələri ilə səsləşdirir. Sübut etməyə gəlincə deyə bilərik ki, o zaman bir çox cavan şairlərin şeirlərində də bəs Dədə Qorqud motivlərindən irəli gələn məqamlar var idi.
Vəqi bəy, sizin dediklərinizə bizim qonaqların replikası var mı? Rəsim Qaraca və Kənan Hacıldız.
Eşitmirəm, biraz bəhtdən.
Bir söz demək
istəyirəm. Bir sözünüz yoxdur. Vəqi bəy, sizin fikir necə? Mikail Rəfili bugün hansı istiqamətdən təbliğ olunmalıdır? Şeirləri mi, yoxsa onun ədəbi monoqrafiyaları, ədəbiyyə şünaslıq ki, mütəxəssis kimi verdik?
Mikail Rəfili
kitablarının tərcümə etdiyi kitablar mı? Bax, necə bilirsiniz?
Mikail Rəfili bir çox tədqiq olunmalıdır. Yəni, bir ədəbi şəxsiyyəti tədqiq eləyəndə onu ayrı-ayrı yaradıcılıqları biri-birindən tədqiq olunmamalıdır. Əvvəli, Mikail Rəfili bir şair kimi, birincisi. Yəni, bu adam doğrudan da Azərbaycan poeziyasında sərbəst şeirin təbliği ilə, sərbəst şeirin özü ilə məşğul olan bir insan olub. Hərçəndir ki, 36-cı ildə o dayandırıb, sonra 50-ci illərdə də müəyyən mənada bir sıra sərbəst şeirlər yazıb. Amma kütlə, böyük oxucu, auditoriyası Mikail Rəfilini başa düşməyib. Və ondan sonra Mikail Rəfilini tədqiq eləmək lazımdır bir alim kimi. O Füzulinin, Nizamini, Cavidi, Axundovu inkar eləsə də, yəni həmin 30-cu illərdə, sonraki əsərlərində, məsələn, Nizami haqqında ən yaxşı məqalələrin birini Rəfili yazıb. Axundov haqqında onun monoqrafiyası var. Yəni, o müəyyən təsir altına düşmüşdü, sonra klassikləri tədqiq elədi. Özə Mikail Rəfili Azərbaycan alim şurasılığında, filologiyasında, rus dilində müdafiə eləyən Özellikle Moskva Tiflis'te müdafiye edildi. Moskva'da gelip onun təsdiqini aldı. İlk elmler doktorudur. Rusça çok əla bilirdi. Ədəbiyyat nəzəriyyəsini giriş adlı, indi də əhəmiyyətini itirməyən gözəl bir kitab yazmışdır. Üçüncü bir sənəfi de onun tərcümələridir. Bəri. Mikail Rəfinli bir tərcüməçi kimi yüksək qiymətləndirilir. Yəni bunlar hamısı bir insanın, bir ədəbi şəxsiyyətin gördüyü işlərdir. Bundan danışanda onu unutmaq olmaz. Ondan danışanda təbii ki, bunu unutmaq olmaz. Amma ən maraqlısı, məsələ onun sərbəst şehir haqqında düşüncələridir, sərbəst şehirləridir. Burada doğrudan da böyük sərbəstlik var. Yəni, bəli.
Vəz bəy, təşəkkür edirəm, amma qısaca Teyyub bəy də fikrini bildirmək istəyir. Teyyub bəy, buyurun zəhmət olmasa. Demək, Teyyub Qurbandır telefon xəttində. Mikail Rəfili barədə kitabın müəllifi telefonda o da istəyirdi ki fikrini bildirsin. Vaq bə, qısaca fikirlərinizi yekunlaşdırmağa çalışın mümkündürsə.
Edə bilərəm.
Fikriniz bitdisə təşəkkür edirəm.
Hə, çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm, Vaqif Yusifli idi. Vaqif bəy, amma məsələyə biraz başqa prizmadan yanaşdı. Sizin üçün gözlənilməz olmadı.
Vaqif müəllim deyir ki, kütlə onu başa çıkmıyor. Daxı Mikail Rəfili kütlə üçün yazmırdı. Onun poeziyası elitar poeziyaydı.
Mən belə amma Rəsul Rüzanı başa düşdülər axı. 10 ildə yəni yox, kütlə onu dəyişmişdi.
Onu yəni başa düşəcək bir şey yox idi ki, başa düşsünlər. Yəni indi də yazırlar ki, Rəsul Rüzanı başa düşməyirlər.
Bəlkə əslində o başa amma düşməmək o səbəbdəndir ki, əruz vəzinə alır, qulağa alışmış.
Səbəb onadır ki,
yox, nə Mikail Rəfili, nə Rəsul Rüzanın poeziyası elit üçün deyil.
Elit üçünlərdəki Azərbaycan, mən dediyim kimi, yəni bizim mədəniyyətimiz fərqli mədəniyyət, şərqi mədəniyyətdir. Yəni poeziyamızla şərq ənənələri üzərində. Yəni bunlar mədəniyyət gətirirlər, yenilik gətirirlər. O yenilik də qəbul olunması çox çətin idi. Çox çətin idi. Amma mən Mikail Rəfili şəxsiyyətinə belə bir açıdan, belə bir prizmadan baxmaq istərdim ki, Mikail Rəfili hər halda öz şəxsiyyətində sübut eləmiş yəni öz fərdi təcrübəsində ən qatı rejimdə belə, ən ağır şərtlərdə belə öz şəxsiyyətini qoruyub saxlamağı sübut eləmiş bir insandır. Yəni şəxsiyyətini bütöv sözlüyünü, necə deyərlər, əyilməzliyini, yəni insan ən ağır şərtlərdə də nə cür, məsələn, öz kişiliyini qoruyub saxlaya bilər, mənliyini qoruyub saxlayar, əyilməz, yaltaqlanmaz ondan sonra. Yenə də, məsələn, elə işlər görə bilər, böyük işlər görə bilər, böyük tərcümələr görə bilər. Yəni ki, bunu Mikail Rəfilin təcrübəsində görə bilirik. Mənə gəlir ki, bu əslində böyük bir qəhrəmanlıqdır.
Kənan bəy, qısaca olaraq, son olaraq gedəriz.
Məncə biz Mikail Rəfilini həmişə minnətdar hisslərlə xatırlamalıyıq. Ən azı indiki modern şeirin gəlişməsində çox böyük xidmətləri olub, sərbəst şeirin ilk çığırını açanlardan biri olub və onun irsinə qarşı, ədəbi irsinə qarşı diqqətli olmaq lazımdır. Əsərləri çap olunmalıdır, şeirləri çap olunmalıdır. Belə.
Təşəkkür edirəm hər ikiniz studiyamıza gəlib bu barədə öz fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün və verişimiz əziz Pen Klub izləyicisi burada yekunlaşır. Bu söhbətimizdə sərbəst şeirlə bağlı, Mikail Rəfillə bağlı söhbətimizdə studiyamıza Rasim Qaraca və Kənan Hacı iştirak edirdi. Telefonla bizə Teyyub Qurban, tənqidçi Vaqif Yusifli, ədəbiyyatşünas Paşa Əfəndiyev qatılmışdı və aparcınız mən idim, Səadət Akib qızı. Mən təşəkkür edirəm Namik və Orxana da texniki dəstəyə görə. Əziz Penqulub izləyicisi, sənə də təşəkkür edirəm bir saatdə bizi yalqız buraxmadığın üçün. Verişimiz burada sona çatır, amma siz bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq.
Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Başlasın.
Gəncsən, ideyan var, təksən. Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt